Yes, det vi skal ta oss og se på i dag, det er om dette her med å leve i det overnaturlige livet som Gud har for deg. Eller, du kan si, leve overnaturlig. Og folk har gjerne litt sånn forskjellige reaksjoner når de hører dette her med å leve overnaturlig. I enkelte kretser så er det når du hører leve det overnaturlige livet, så er det ja, halleluja, amen. Det er på en måte akkurat det de har lyst til å høre. Og når det gjelder andre kretser, så er det på en måte nei, men det er bare noe sånn her underlig noe. Det er ikke på en måte, det er ikke noe som vi taler så mye om. Men Gud, han ønsker du skal være overnaturlig. Og det er uansett hvilken, kan man si, kirkelig krets du kommer fra, så ønsker Gud at du skal leve et overnaturlig liv. Fordi han har skapt deg som en overnaturlig skapning. Bibelen sier at mennesket er ånd, sjel og kropp. Det er en del av deg som er overnaturlig i sin natur. Problemet er jo at på grunn av man har hatt en del mennesker som har gjort en del dumme ting, så har dette her med å være overnaturlig, det har på en måte blitt ensbetydende med å være unaturlig. Sånn at hvis noen på en måte sier de er overnaturlige, så forestiller man seg at da har de noen underlige rykninger, og da sitter de og rister og har en eller annen underlig ting som de gjør. Men det å være, Gud har kalt deg til å være overnaturlig, men ikke til å være unaturlig. Det å være overnaturlig, det å leve et overnaturlig liv, det har ikke noen ting med å være unaturlig. Det har ingenting med at oppføre seg underlig, sånn at alle dine naboer, de på en måte ser på deg og tenker, hva er det for en skør idiot? Han er jo fullstendig på en annen planet. Nei, du kan leve her på jorden et ganske alminnelig liv på mange måter, samtidig som om du er overnaturlig. Samtidig som om du i din ferd, i de ting du gjør, kontinuerlig opplever Guds overnaturlige kraft i ditt liv og i menneskene rundt deg. Og Gud ønsker at du skal oppleve dette overnaturlige, fordi det er mange mennesker som lider rundt deg. Det er mange mennesker rundt deg som har behov for Guds kraft. De har behov for at Gud rører dem. Måske de er syge, måske de er deprimert, måske de har problemer. Og du har svaret i deg. Når du er født på ny, frelst, fylt med Helligånden, så har du svaret i deg. Og det eneste som du må på en måte gjøre, du må la det livet få komme ut. Og når du gjør det, så kommer ikke det nødvendigvis til å se underlig ut. Det er ikke sånn at da kommer du til å bli en eller annen weirdo som fullstendig har mistet bakkekontakten. Den andre grøften det er at man tenker ok, hvis ikke man skal være unaturlige, så skal man være naturlige. Og det kommer litt an på hva du legger i det at være naturlig. Man kan si for en forståelse av det å være naturlig, det er at følge samfunnets, skal man si, normer og regler. Man sier en normal mann, ja, men han følger de danske regler og lover. Altså en normal danske, din nabo måske, jeg vet ikke hvor naturlig eller unaturlig måske din nabo er, måske han er en underlig en, det vet jeg ikke. Men det at være, Gud har ikke kalt deg til å være naturlig i den forstand at du skal føye deg efter samfunnets, kan man si, normer og regler. Det betyr ikke at du ikke nødvendigvis skal ha et arbeid, eller at du ikke skal, det betyr ikke at på en måte alt som er i samfunnet er forkert, men det er bare viktig at ikke det er samfunnet som bestemmer hva som er, kan man si, hvordan du skal leve ditt liv. Paulus, han sier i Romerbrevet 12:2, så sier han, tilpass jer ikke denne verden, men la jer forvandle ved at sinnet fornyes. Så skal jeg skønne hva det er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fullkomne. Gud ønsker ikke at du skal tilpasse deg samfunnet i den grad at det er samfunnet som bestemmer hva det er rett og galt. Guds ord bestemmer hva som er rett og galt. Fordi om samfunnet i deg, her i Danmark i alle fall, sier at homofili er helt ok, så betyr ikke det at du skal bare være naturlig i samfunnets øyne og si ok, men så er homofili ok. Fordi om samfunnet sier, ja, men det naturlige, det er at en dreng og en pige, det er at de går i seng før de blir gift. Det er det naturlige. Men Gud har ikke kalt deg til å tilpasse deg denne verden. Han har kalt deg til å la ditt sinn fornyes, så du kan forvandles. Paulus sier, la jer forvandle. Hvordan? Ved at sinnet fornyes. Så det at man skal være naturlig, det har ikke noe med at du skal tilpasse deg samfunnet. Jeg vil si en ting til når det gjelder det med å ikke være naturlig. Fordi at mange mennesker, de har denne holdningen, men vi er kun mennesker. Vi gjør så godt vi kan, og om det går eller ikke går, ja, men så kan jo ikke jeg gjøre mer med det. Og det stemmer ikke helt. Ja, du er et menneske, men du er et menneske som er født på ny. Du har guddommelig natur i deg. Gud har lagt hele guddommens fylde. Han har gitt deg alt som tjener til liv og gudsfrukt. Det har han lagt i deg. Du er ikke, kan man si, kun et alminnelig menneske. Gud ønsker faktisk at du ikke skal være begrenset av, man kan si, de naturlige naturlovene. Mange mennesker, ja, men hvis de blir syke, så tenker de, å ja, men det var da synd, jeg ble syk, og det var da skitt. Det er nok ikke noe jeg kan gjøre med det. Jo, fordi at du er ikke bundet av naturlovene. Det betyr ikke at du kan gå uden forbi her og begynne å flyve og gjøre de ting. Vel, hvis Gud har behov for at du skal flyve, så kan du gjøre det, fordi alt er mulig for den som tror. Men det er ikke bare sånn at vi på en måte på kryss og tvers plutselig skal bare begynne å flyve og gå på vannet i stedet for å ta ferien til Norge, så synes jeg heller jeg har lyst til å gå på vannet. Det er ikke det det handler om. Men det handler om at du skal ikke la deg begrense. Når Gud har kalt deg til noe, så skal ikke du la deg begrense av naturlovene. Da er det ikke sånn at fordi om Gud kaller deg til å gjøre noe, og din bankkonto sier, det kan jeg ikke gjøre, så er det ikke mammon som bestemmer hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Om Gud har kalt deg til noe, og din naturlige utrustning sier, ja, men det kan jeg ikke gjøre. Jeg er ikke smart nok, jeg har ikke nok kunnskap, så er det ikke, kan man si, den naturlige lov som bestemmer om du kan gjøre det eller ei. Fordi at Gud er ikke begrenset av naturlovene, og når han kaller deg, så vil han utruste deg til å gjøre det han har kalt deg til å gjøre, selv om du går på tross av naturlovene. Hvis man ser på det som Jesus ber sine disipler om å gjøre, så er det å helbrede syke. Er det en naturlov som sier at hvis du ber for noen, så blir de helbredet? Nei. Man går på tross av naturlovene. Jesus, når han sender ut sine disipler, så ber han dem om å vekke opp døde. Naturloven, den sier at når en person er død, så er han død, så vågner han ikke opp igjen. Men Jesus sier, gå, forkynn evangeliet, vekk opp de døde. Han har kalt oss til å ikke være begrenset av naturlovene når det gjelder hva som er hans vilje og hva som ikke er hans vilje. Hvis Gud har kalt deg til noe, så kan du gjøre det. Og Gud har kalt deg til å leve et overnaturlig liv som ikke er begrenset av samfunnet rundt deg, som ikke er begrenset av naturlovene, men som det eneste som teller, det er hva er det Gud har kalt meg til å gjøre. Det er det eneste som teller. Om det er mulig eller umulig i menneskers øyne, spiller ingen rolle. Hvis Gud har kalt deg, så kan du gjøre det. Mange mennesker sier, ja, men hva med det ene og hva med det andre, spiller ingen rolle. Hvis Gud har kalt deg, så kan du gjøre det. Hvis Gud har kalt deg til å gjøre det, så vil han også gi deg alt du behøver for å kunne utføre det som han har kalt deg til å gjøre. Når man ser i Bibelen, så ser man igjen og igjen, og det har vi vært inne på litt tidligere her, dette her med at Gud bruker alminnelige mennesker til å gjøre overnaturlige ting. Gud er en overnaturlig Gud som bruker alminnelige mennesker til å utføre sin overnaturlige vilje her på jorden. Moses deler det røde hav. Er det naturlig? Nei, det går på tross av naturlovene. Men Gud kalte en alminnelig mann til å gjøre overnaturlige ting. Elisa kalte ild ned fra himmelen. Er det en naturlig ting? Nei, men Gud kalte en alminnelig mann, en bonde, til å være profet og til å kalle ild ned fra himmelen. Gud kalte David, en fårehyrde, til å være konge over sitt folk. En alminnelig mann, uten noe spesiell utdannelse, men Gud kalte ham til å være noe stort i hans rike. Og Gud ønsker også å bruke deg til noe stort hvis du stiller deg selv til rådighet for ham. Og det vi skal ta oss og se litt på her i dag, det er fire sannheter som vil gjøre det nemmere for deg å oppleve dette her overnaturlige livet med Gud. Det er nemlig sånn at hva du tror, altså kan man si, din tro, det som du tror på, det har meget stor innvirkning på hva du gjør. Hvis ikke du tror på helbredelse, så er det en meget lille sjanse for at du kommer til å gå rundt og be for syke. Det at du tror på helbredelse, gjør det plutselig meget mer sannsynlig at du kommer til å be for syke. Det at du tror at Gud kan forsørge deg og alle dine behov når du følger hans vilje, det vil også gjøre at det er mer sannsynlig at du kommer til å ta noen steg i tro som der du måske ikke vet hvordan det hele kommer til å ende, men du stoler på at Gud vil være med deg. Det du tror på, det har en meget stor innvirkning på hva du faktisk kommer til å gjøre. Og det du gjør, det har faktisk en meget stor innvirkning på hvor meget av Guds kraft du kommer til å oppleve i ditt liv. I Bibelen så har man en bok som heter Apostlenes gjerninger. Vet du hvorfor den heter Apostlenes gjerninger? Jeg vet ikke om du har tenkt på det tidligere. Men vet du, den heter faktisk Apostlenes gjerninger fordi at de gjorde noen gjerninger. De gjorde noe. Og det fant Gud viktig nok til å få med i vår Bibel. Fordi de gjorde noe, så ble det skrevet ned, og så kan vi lese det i dag. På samme måte er det med deg. Gud har gitt deg alt som tjener til liv og Guds frykt. Men vet du, hvis du sitter i din sofa hjemme foran ditt TV og sier, Gud, gi meg mer av din kraft, så kommer Gud og spør, mer av min kraft? Trenger du mer kraft til å skifte TV-kanal? Hva er det du vil ha mer kraft til? Mer kraft til å gå opp og hente en ny chipspose? Nei, ikke sant? Når du sitter foran TV-en og bare sitter der og venter, å Gud, gi meg mer kraft. Gud kommer ikke til å gi deg mer kraft så lenge du sitter der. Men det er når du kommer ut, når du treder ut forbi din komfortzone, så kommer Gud og sier, ok, der er det en person som jeg ønsker å gi min kraft. La min kraft bli manifestert i hans liv. Så lenge vi er passive, så har ikke Gud noe å arbeide med. Men det er når vi treder ut, at Gud kan begynne å gjøre noe. Og mange kristne, de sitter inne på kirkebenken, de sitter på sitt værelse, de sitter der hvor de sitter, og de ber Gud, Gud, la oss få oppleve syke bli helbredet. Ja, men så god å finne noen syke og be for dem. Så vil du oppleve at syke blir helbredet. Og Gud, la oss få oppleve at mennesker blir frelst. Ja, hvornår var siste gang du vitnet for noen mennesker? Ja, vi skal be, det skal vi. Men det er først når vi setter handling til vår tro. Det er da Jakob sier at det blir en fullkommen tro. Han sier at troen virker sammen med dine gjerninger, og at troen blir gjort fullkommen ved dine gjerninger. Det er når du tar et skritt, det er da Gud setter inn. Helligånden blir kalt i Bibelen for en hjelper. Han skal hjelpe deg, han skal utruste deg. Jesus sier vi skulle få kraft i det den hellige ånd kom over oss. Men ingen steder i Bibelen så står det at helligånden blir kalt en initiativtager. Ingen steder i Bibelen så står det at Helligånden tog initiativ til at apostlene skulle reise til den byen. At Helligånden tog initiativ til at Paulus skulle forkynne evangeliet der. Nei, tvert imot så står det at Paulus han prøvde å gå et sted, men Helligånden hindret ham. Prøvde å gå et annet sted, men Satan hindret ham. Han prøvde å gå et annet sted, til sist måtte Helligånden si, «Hallo, det er her du skal». Hvorfor? Fordi Paulus var så aktiv. Han var i gang. Og på samme måte er det med en bil. Du kan ikke styre en bil hvis den står stille. Hvis en bil står stille, så kan du vri på rattet så mye du vil, men ingenting skjer. Det er først når du setter bevegelse til at den kan styres. Samme måte er det med deg. Det er når du setter handling til din tro, at Gud kan begynne å lede deg og føre deg og la deg få oppleve de mirakler som han ønsker du skal få se. Og Gud ønsker du skal se mirakler. Han ønsker at du skal få oppleve hans overnaturlige kraft i ditt liv. Men det begynner med at du setter handling til din tro. Ikke bare sitter hjemme og tenker, å Gud, mer av deg, mer av deg. Nei, når du går ut, så vil du få mer av Gud. Det er når du går ut, det er da du vil oppleve mer av Gud. Så vi skal begynne å se på noen sannheter som er viktig å forstå når det gjelder hvordan du kan oppleve mer av Guds kraft. Og den første av dem, det er at når vi forkynner evangeliet, så vil Jesus mest sannsynlig åpenbare seg som den vi forkynner ham til at være. Måske du tenker, hva i all verden? Vil Jesus åpenbare seg som den jeg forkynner ham til å være? Hva mener du med det? Hvis jeg forkynner Jesus som en engel, vil han da være en engel? Nei, det er ikke det det handler om. Men Jesus har åpenbart sin vilje i sitt ord. Og man har mange mennesker i dag som forkynner Jesus som frelser. Billy Graham, ikke sant? Han forkynner Jesus som frelser. Og han ser massevis av mennesker bli frelst. Så har man andre evangelister som legger stor vekt på at Jesus helbreder. Og hva åpenbarer Jesus seg som? Som en helbreder. For Billy Graham, jeg er sikker på at mennesker også blir helbredet der, men det er på en måte ikke det som er fokuset til Billy Grahams forkynnelse. Og det gjør at Jesus åpenbarer seg som det Billy Graham forkynner ham til å være. Og ingen tvil om at frelsen er det viktigste. Helt sikkert. Frelsen er det aller, aller viktigste. Men bare vid det at Jesus, han kommer, om du forkynner Jesus kun som en frelser, så vil han åpenbare seg som en frelser. Mange av dem som opplever store mirakler, de ser måske ikke like mange av dem her som blir helbredet, blir frelst. Hvorfor ikke? Fordi Jesus åpenbarer seg som det de forkynner. De har forkynt helbredelse, og de opplever at Jesus åpenbarer seg som en helbreder. Og det, utfordringen med det er at vi må forkynne hele evangeliet. Både Jesus som frelser, det er det viktigste, helt sikkert, men Jesus er også en som helbreder. Jesus er også en som setter fri. Og vi må ikke bli så, kan man si, vi må ikke tenke, nå, ja, men det med helbredelse, det kan jeg ikke lide, så det hopper jeg over. Nei, forkynn hele evangeliet. Forkynn Jesus som frelser. Forkynn Jesus som en som helbreder. Forkynn Jesus som en som setter fri, og han vil åpenbare seg som det. Det står i Markus 16:20, når Jesus gir disiplene misjonsbefalingen, så står det, men de dro ut og predikte alle veiene, og Herren virket med og stadfestet ordet. Herren virket med og stadfestet ordet. Det ord de forkynte, det stadfestet Jesus. Og igjen, det betyr ikke at du bare kan forkynne et eller annet som er fullstendig imot Guds vilje, og så vil Jesus stadfeste det. Nei, men når du forkynner noe som er Guds vilje, så vil Gud komme og stadfeste det ord som du har forkynt. Men om du utelater å forkynne Jesus som en helbreder, så vil han ikke åpenbare seg som en helbreder. Gud er suveren, så noen ganger så ser vi at han helbreder, selv om noen ikke har nevnt helbredelse. Men i det alminnelige, i ditt hverdagsliv, når du snakker med dine venner, så vil det være sånn at Jesus vil åpenbare seg som den du forkynner ham til at være. Det andre som er viktig å forstå, det er at Guds vilje, Guds suverene vilje, den virker gjennom deg. Mange har en sånn her bilde av Guds suverene vilje. Det er at ja, men hvis Gud har sagt det, ja, men så sker det uansett. Så er det ingenting som jeg kan gjøre. Så setter jeg meg ned. Hvis Gud har bestemt at sånn skal det være, så er det sånn det blir. Men hvorfor i all verden tror du da Jesus ba sine disipler om å be, komme ditt rike, ske din vilje, som i himmelen, således også her på jorden? Var det kun fordi at det lød så poetisk at Jesus tenkte, ja, men det må de ha med i sin bønn? Nei, Gud ba oss om at be, ske din vilje, fordi at han ønsker at involvere oss i at hans vilje sker her på jorden. Har du noen gang tenkt på Daniel? Han gransker profeten Jeremia, og han ser at Israels 70 år i fangenskap, de er ved at være slutt. Hva gjør Jeremia? Han har sett i profeten Jeremia at Herren har sagt det vil gå 70 år, og så vil Israel bli fri fra sitt fangenskap. Og Daniel sitter og regner og tenker, ok, ja, men 70 år, ja, men tiden er jo ved å være slutt. Hadde Daniel vært så mange kristne i dag, så hadde han satt seg ned. Nå ja, ok, men så setter jeg meg her og venter, så kan jeg bare slappe av, fordi at profeten har talt, det står i Guds ord, at 70 år, så er det 70 år det blir. Så er det ingenting jeg kan gjøre med det, så jeg bare sitter her og venter. Var det det Daniel gjorde? Nei, det står at han begynte å be og faste. Han begynte å be og faste. Hvorfor i all verden begynte Daniel å be og faste når det var skrevet i Guds ord at det ville ta 70 år? Man skulle jo tro at da var den saken i orden. Nei, tingen er den at Gud involverer mennesker i at utføre sin suverene vilje. Her på jorden så ønsker Gud at involvere mennesker når det kommer til at utføre hans vilje her på jorden. Det er begivenheter, sånn som Jesu gjenkomst. De vil skje uansett. Og du kan be så mye du vil imot Jesu gjenkomst, men han kommer altså igjen. Det gjør han. Men til og med i sånne begivenheter, så sier Anne Peters brev 3.12 at vi kan være med at fremskynde Herrens komme. Er ikke det interessant? Gud, det er ikke fordi at Gud behøver oss mennesker, men han ønsker at vi skal være delaktige i det han gjør. Derfor ønsker han at vi skal være med, at vi skal være med at utføre hans vilje her på jorden. Og derfor er det at det kan være ting som Gud har bestemt i sitt ord, men han ønsker at du skal være involvert i det. I Lukas 18, 1-8, så forteller Jesus en lignelse om enken og den urettferdige dommer. Og mange tenker at denne dommer, at han er et bilde på Gud, og at denne enken, hun ber om sin rett. Men jeg tror ikke at denne dommer er et bilde på Gud. Hvorfor ikke? Fordi det står at han fryktet ikke Gud, og han tok ikke hensyn til mennesker. Det lyder ikke som den Gud som jeg tror på. Han tar hensyn til mennesker, og Gud, han har gudsfrykt. Han er Gud selv. Men denne dommer tror jeg representerer det som hindrer ditt bønnesvar. Denne enken hadde sin rett. Hva var det Jesus underviste disiplene i denne lignelsen? Du kan lese den i Lukas 18, vers 1-8. Underviste han dem at hvis det var ting de ba om som ikke de opplevde å få bønnesvar, så skulle de sette seg ned og si, nå ja, ok, men så var det måske ikke Guds vilje at jeg skulle få det. Nei, han fortalte dem denne lignelsen for å fortelle dem at når jeg ikke får bønnesvar, så skal jeg altså begynne å kjempe. Så skal jeg være pågående. Så skal jeg, Gud, dette er min rett. Gud, du har sagt i ditt ord at du skal forsørge meg. Gud, det var Jesus som fortalte denne lignelsen for å fortelle disiplene hvilken holdning de skulle ha i bønn. Gud blir ikke bangen fordi om du er litt frimodig i din bønn. Du kan ikke vri hånden rundt på Gud, det er ikke det jeg sier, men Gud har behag at du er frimodig i din bønn. Han har behag at du virkelig trenger deg inn på å si, Gud, du har lovt i ditt ord. I Jesajas 55, tror jeg det er, så sier Gud, minn meg på mine løfter, så du kan få rett. Gud ber sitt folk om å minne ham på hva han har lovt. Og det er viktig å forstå når det gjelder. Og Gud har lovt deg at han skal få virke gjennom deg. Han har sagt at den som tror skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Skal kaste ut demoner. Skal leve i overnaturlig beskyttelse. Og han vil at vi skal minne, Gud, du har lovt dette her. Det er det liv som du har lovt meg. Og hvis ikke du opplever det, så ønsker han at du skal trenge deg inn på ham for å få det. Ikke fordi at han står i himmelen og holder det igjen, og så sier, nå ja, ok, nei. Og så driver han og så frister deg litt sånn, ja, der fikk du det nesten, nei, men du fikk det ikke helt. Nei, men det er ting i denne verden som ønsker å hindre deg. Vi lever i en verden som er i den ondes vold. Og derfor er det viktig å forstå at det er ikke bare sånn at Guds vilje automatisk skjer. Nei, noen ganger så må vi kjempe for at Guds vilje skulle skje. Daniel, han måtte be og faste i 21 dager. Og efter 21 dager så kommer engelen og sier, ifra første dag du åpnet din munn, så gikk det ut en befaling. Gud hørte hans bønn ifra første dag. Men så sier han at perseriets første sto ham imot. Jeg tror ikke det var snakk om en jordisk konge, fordi at, så tror jeg englen ikke hadde hatt behov for å kjempe med ham i 21 dager. Men det er ting i den åndelige verden som ønsker å hindre at du får bønnesvar. Og noen ganger så må vi kjempe. Og det er viktig for oss å forstå det, at Guds vilje skjer. Men vi har en, kan man si, vi har en del i det at se Guds vilje skje i våre liv. Og vi skal fortsette mer senere med å se på de andre punktene som Gud bor. Men bare vid det, Guds vilje skjer, men han ønsker at du skal være involvert i at hans vilje.